ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av første Mosebok.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Herre Jesus, vi takker deg for vi får samles om ditt eget ord. Takk for du har gitt oss dette. Takk for at vi får lov å dele med hverandre av de gaver som du har gitt oss. Selv om av og til når vi går inn i Det gamle testamentet, så er det mange spørsmål som kommer til oss, men du har sagt, du er Herre og Mester i alt det som du har gitt oss gjennom Bibelen. Vi takker deg for det, Jesus. Amen. Det vi har holdt på med nå i de siste programmene hvordan møtet mellom to brødre utartet seg med Jakob og Esau. Og nå har de møtt hverandre, og så er det da spørsmål hvordan det skal gå videre i livet. Det ser ut til at solskinn igjen begynner å falle over Jakobs liv. Laban har sluttet fred med han, og han er forsonet med Esau. Gud har altså ordnet alt dette for ham. Men hvis vi tenker på hvordan det ville gått med Jakob om han skulle ordne dette på egen hånd, med sin dyktighet, så hadde han vel kanskje vært død nå. Om ikke lenge vil Jakob se tilbake over sitt liv, og når han gjør det, så kommer han til å se Guds hånd som har vært med ham, og han kommer til å gi Gud ære. Men det onde som han har sådd, av det er det enda noe mer som i sin tid vil gi sin høst. Og vanskelighetene ligger klar å vente på denne mannen. Esau reiser altså videre til Seir, og vi sier adjø til ham for en stund fremover. Men han dukker opp igjen ved sin fars, Isaks, begravelse. Det vil vi se på når vi kommer i kapittel 35, men vi holder altså på i kapittel 33, og nå er det vers 18 og 19. Jakob kom vel frem til byen Sikhem, som ligger i Kanans land, på sin ferd fra Mesopotamia, og han slo leir utenfor byen. Og det jordstykke som han hadde slått opp teltet sitt på, kjøpte han av Hemor, Sikhems far, for 100 kesitter. Jakob blir av og til kritisert for at han stoppet her ved Sykkot og ved Sikhem, og ikke fortsatte direkte til Betel. Nå bør vi ikke forlange for mye av Jakob på denne tid. Husk, han var delvis handicappet. Han hadde jo fått et veldig slag, og han var nettopp begynt å lære seg å gå åndelig talt. I vers 20 så står det, det reiste han et alter, og han kalte det for El Eloé, Israel. Jakob bygger et alter her på samme måte som hans far Abraham hadde for vane å bygge et alter der han drog. Det fine her at Jakob identifiserer sitt nye navn med Guds navn. Han kaller det El Eloé, Israel, som betyr Gud, Israels Gud. Dette antyder en virkelig vekst i en mann som nettopp har lært å gå, da tenker vi åndelig sett. Ja, vi kan i hvert fall si det slik. Denne mannen på vei til Betel, men han har ennå ikke kommet dit. Først drar han til Sykkot. Men det er mye som kommer til å skje fremover, og det skal vi også se på når vi kommer i neste kapittel 34. Og her er det da noe som kanskje vi ikke alltid tenker så mye på. Ærlig talt så trodde nok Jakob at i Sikhem, der ville det være bra for han å være, men her ventet en ny skandale. Dina, Jakobs datter med Lea, forføres av Sikhem, sønn av hevitten Hamor. Deretter hevner Dinas brødre Simon og Levi denne handlingen ved å drepe alle innbyggerne i Hamor. Denne handlingen kan ikke forsvares, og det er mørke flekker i Jakobs familie og Jakobs liv. Det får vi jo bli vitne til mange ganger. Det avslører den sannhet at Jakob ikke kom bort fra Laban et øyeblikk for tidlig. Han skulle jo i grunn ha flyktet derfra før. Vi bør erkjenne at Gud hadde rett i å få ham ut av dette miljøet, for her var det farlig å være. Her er det altså to ting Gud bruker en hel del tid på i første Mosebok. Først av alt er det en arvelighet. Gud er meget opptatt av en troende, at han skal gifte seg med en troende, og at en troende ikke gifter seg bort på et eller annet vis. Det er viktig for slektsarven. Det andre Gud legger vekt på er den enkeltes omgivelser og miljø, og dette ser vi spesielt i Jakobs liv. Han har en stor familie. En veldig stor familie. Han hadde ikke bare 12 sønner, men det var også døtre i familien. Men vi får ikke kjennskap til så mange av disse døtrene. Vi får bare omtale den ene datteren fordi hun opptrer i en meget vond situasjon, og det er dystert i dette kapitlet. Det er en ting som er verdt å legge merke til, og som er viktig for å få forståelsen av første Mosebok, og det er de spenninger som finnes i familiene. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Har du gjort det? Det var strid og vanskeligheter i Abrahams familie. Og så var det strid og vanskeligheter i Isaks familie. Esau var Isaks favoritt, og Rebekkas, ja, hvem var favoritten hennes? Det var Jakob. Og dette skapte store spenninger i familiene. Nå vil vi se at det var også en hel del som skapte sorg og fortvilelse i Jakobs familie. Det står her altså at Jakob stanset å bli boende i Sikhem for en tid, og det kommer til å bety mye sorg for ham. I kapittel 34, vers 31, står det at det ble fylt av fortvilelse og smussighet, og dette har vært med å knuse Jakobs hjerte. Jakob, eller Israel, som vi nå kanskje burde begynne å kalle han, har bygget et alter og gir nå gjennom sitt vitnesbyrd et budskap om en levende og sann Gud. Det er det som er forandringen i hans liv, men det går svært langsomt frem, både når det gjelder vokster og utvikling. Og dette burde også være en lekse for oss i dag. Det er ikke mulig at den som blir en kristen kan bli fullmoden kristen over natten. Det tar tid. Den åndelige vekst og utvikling skjer ofte svært langsomt. Det har du kanskje sett i ditt liv, og det har du sett i andres liv. Vi kan lære mye av Bibelens sannheter, men vi vil også etter hvert oppdage at i vår praktiske liv er det ofte slik som det var med Simon Peter. Ja, hva var det nå med han da? Jo, han snublet og falt både her og der. Men både du og jeg vil takke for at Gud ga oss Simon Peter, og at han reiste han opp gang etter gang, og Simon Peter måtte både børse seg og kose seg, og så kom det en dag klart for ham at Kristus var liv i hans liv. Peter, han vandret nær sin Herre, og faktisk gikk Peter så langt i sin vandring at han ble korsfestet, ikke direkte på samme måte som Herren, det kjenner du til, men han ble korsfestet. Du og jeg trenger å legge merke til at også i våres liv kan voksteren skje langsomt. Derfor vil vi også se at voksteren i andres kristenliv, den vokser kanskje ikke slik som vi skulle ønske. Og noen ganger krever foreldre av kristne barn så mye mer ut av dem enn det som kanskje ønskelig er. Jeg tror det er viktig å legge merke til at vi skal ikke forvente for mye av andre mennesker, men la oss på den andre side vente en hel del av, ja hvem, av oss selv. La oss vente litt av deg, og la oss vente litt av meg. Det er 3 kapitler i første Mosebok som ikke presenterer et vakkert skue av det som angår alle Leas barn. Hun var jo den eldste datteren av Laban, og som ble gitt til Jakob. Jeg tror at dette bekrefter det faktum at Gud ikke anerkjenner polygami. Det har vi vært innom før, og det er noe som er viktig å ta med seg. Selv om hun til en viss grad ble tvunget inn på Jakob, så rettferdiggjør dette ikke dette tilfellet. Og vi finner i denne delen at Leas barn alle er involvert i synd. Hun hadde 4 gutter. I dette kapitlet er det Simon og Levi vi skal stoppe opp for. I kapittel 35 kommer vi til en annen av hennes sønner, Ruben, den førstefødte. Og i kapittel 38 er det Juda som engasjerer seg i tvilsomme forhold. Alle Leas sønner viste sterke negative sider, og det var åpenbart synd i deres liv. Vi har allerede lagt merke til at det var en hel del spenninger i disse familiene, men nå er det kommet et nytt element i tillegg til alt dette. Der er det simpelthen et lavmål av holdninger som har dryppet inn i Jakobs familie og som ikke var i Abrahams eller Isaks familier. De hadde store vanskeligheter og mange problemer, men ikke noe av det som vi ser i Jakobs familie. Og la oss nå gjenta at Gud ønsket å få Jakob og hans familie ut av Labans hjem, ut av den atmosfæren, fordi selve den atmosfæren som var der, den ga bakgrunn for disse fryktelige synder som nå blir nevnt. Og nå skal vi altså bevege oss inn i dette som jeg synes i alle fall er vanskelig. Dina blir forført av Sikem. Jakob hadde stoppet her ved Sikem og hadde kjøpt et nydelig lite sted i en av byens forsteder. For å si det slik, så forsøkte han å tilpasse seg den lokale kultur, og slik er det vel kanskje med mange av oss. Når vi flytter inn i nye områder, så prøver vi å tilpasse oss den lokale kultur. Vel, det var ikke et godt sted å bo, og Gud ønsket å få ham bort fra disse omgivelsene også. Og tro meg, når du har lest dette kapitlet, så vil du også sikkert komme til samme konklusjon, at det er best Gud skynder seg. Det var så langt som vi kom i dag, men vær klar over at vi skal bevege oss inn i noe som er vanskelig, dette med Dina. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Da vi var samlet sist, så var det der Jakob hadde slått seg ned, i en liten forstad, hvis vi kan kalle det for det, i Sikem. Og han skulle kanskje ikke ha stoppet her. Og nå skal vi da bevege oss inn i dette som jeg nevnte, dette med Dinas situasjon. I kapittel 34:1 står det: Dina, Jakobs datter med Lea, gikk en gang ut for å se på landets døtre. Dina dro for å gjøre seg kjent i Sikem, og det er vel ofte slik som skjer når du kommer til et nytt sted, at du vil ut og se deg om og bli kjent med byen. I vers 2 står det: Sikem, sønn av Eviten Hemor, høvdingen i landet, så henne. Han tok henne og lå med henne og krenket henne. I det moderne språkbruk betyr dette ganske enkelt at han voldtok henne. Altså, her opplevde vi voldtekt. Det er nødvendig at vi også i dag presenterer synden i den klartekst og ikke pakker den inn eller skyver den under et teppe, slik som det kommer frem her. Men hans hjerte hang ved Dina, Jakobs datter. Han elsket piken og talte kjærlig til henne. Så talte Sikem med sin far Hemor og sa til ham: Sørg for at jeg får denne piken til hustru, slik står det i vers 3 og 4. Det er interessant å se her at gutten Sikem åpenbart var veldig glad i denne piken og virkelig ønsket å gifte seg med henne. Og det er også en løsning på dette problemet. Det kan vi se i 2. Mosebok kapittel 22, 16. Om noen forfører en jomfru som ikke er trolovet og ligger hos henne, da skal han gi festegaver henne og ta henne til hustru. Men pikens far kunne nekte ekteskap, i alle fall måtte mannen betale piken en sum som svarte til brudeprisen. I vers 35-7 her i kapittel 34 står det: Jakob fikk høre at Sikem hadde vanæret Dina, hans datter. Men hans sønner var ute på marken med buskapen, og Jakob tidde med det til de kom hjem. Men Hemor, Sikems far, gikk ut til Jakob for å tale med ham. Da Jakobs sønner kom hjem fra marken, fikk de høre dette. De ble forbitret og fulle av harme, for Sikem hadde gjort en skammelig gjerning mot Israel ved å ligge med Jakobs datter. Slik burde ikke skje. Og vi er helt sikkert enige om at dette ikke burde ha hendt. Men nå er det gjort, og gutten ønsket å gifte seg med henne. Og da Jakob hørte det, så ventet han til guttene kom hjem, og så holdt de krigsråd. Og her er vi ved et vanskelig, meget, meget vanskelig punkt. Etter Magis mening burde ikke Jakob ha gjort så mye vesen ut av dette slik som han gjorde. Da Hamor, Sikems far, kom ut til ham, er det åpenbart at han ønsket å be om at denne piken måtte bli hans sønns hustru. Kanskje Jakob burde ha bøyet seg for det var jo kanskje den beste veien ut av dette uføret som de nå var kommet inn i. Klart er det i alle fall at den måten denne saken blir håndtert på langt var den beste måten, og Gud godkjente det absolutt ikke. Det står slik i vers 8 og 9, men Hemor talte med dem og sa, «Min sønn Sikems hjerte henger ved deres datter. Kjære, la ham få henne til hustru. Inngå svogerskap med oss, gi oss deres døtre og ta våre døtre.» Selv om blandingsekteskap ville ha vært galt, synes det riktig at Dina burde ha fått gifte seg med Sikem fordi det ville ha motvirket videre synd. Dette er selvfølgelig bare én mening på bakgrunn av det sparsomme materialet som vi har til rådighet i skriften, og det kan være mange andre måter å løse dette på. I vers 10 og 12 står det, «Bli boende her hos oss. Landet skal være åpent for dere. Bo her og dra omkring. Skaff dere eiendommer her.» Og Sikem sa til hennes far og til hennes brødre, «La meg finne nåde i deres øyne, så jeg kan gi dere det dere krever av meg.» «Krev så meget dere vil av meg, i medgift og andre gaver. Jeg skal gi dere alt dere vil ha. La meg bare få piken til hustru.» Sikem ber om vennlighet og tilgivelse. Han sier han er villig til å gi det dere krever av meg. Folk i Sikem står ikke frem som urimelige eller ryggesløse mennesker. De ønsker en fredelig løsning på dette tragiske som nå har hendt. De tilbyr Jakobs barns svogerskap. Forslaget ville få store konsekvenser. De blir tilbudt fast bosted i dette området. Og det forteller også at Sikems folke hadde store økonomiske interesser av en eventuelt ordning, og de sier også at disse to slektene kunne bli ett folk, og kanskje et rikt folk. Men om dette så er det viktig å ta med seg at Jakob burde ha skyndt på og flyttet bort derfra. Det er ikke noe sted for ham, og det er en trussel både for ham og for hans familie å blande seg med dette folket. Blandingsekteskap var farlig og vanskelig og problematisk i den tiden. I vers 13 så står det, «Men Jakobs sønner svarte Sikem og Hemor, hans far, med svik, da de talte med dem fordi han hadde vanæret deres søster Dina.» Jakobs sønner svarer at de ikke er interessert i et slikt svogerskap. Ekteskap med uomskårne var ikke aktuelt. Dette omfattet også deres søster Dina. Jeg mener at Jakob burde ha tatt ledelsen i sin egen hånd og tatt vare på sin familie på en bedre måte. Først av alt burde han ha hindret at sønnene fikk lure Sikem og Hamor. I vers 14 står det slik, «De sa til dem, dette er noe vi ikke kan gjøre, det vil være en skam for oss å gi vår søster til en mann som har forhud.» Det som uroer meg i denne hendelsen er den virkelig anstøtt sten, selve voldtektens synd. Overses dette, og det fremmer en sterk anklage på basis av den lov Gud har gitt dem vedrørende giftemål med uomskårne. I vers 15-17 står det, «Bare på det vilkår vil vi gå med på dette, at dere blir som vi, og alt mannkjønn hos dere lar seg omskjære. Da vil vi gi våre døtre til dere, og vi vil gifte oss med deres døtre og bo hos dere, slik at vi blir ett folk. Men dersom dere ikke vil høre på oss og la dere omskjære, da tar vi vår søster og drar bort.» Jakobs sønner ber dem altså å underkaste seg og la seg omskjære. Her er vi innom en advarsel også for mange mennesker i dag. La meg gi dere et lite eksempel fra litteraturhistorien. Jeg vet ikke om dere husker en som heter Mark Twain. Han var ingen kristen, men han elsket en meget, meget vakker, fin kristen pike. Hun ville ikke gifte seg med ham, for han var ingen kristen, men dersom det ble forandret, så kunne hun kanskje tenke seg dette. Og så påsto han at han hadde akseptert Kristus som sin frelser, og slik begynte de sitt ekteskap. Vel, som du vet, Mark Twain ble en meget berømt og kjent kunstner. Han ble oppvartet av mange kjente personer rundt omkring i verden. En dag da han kom tilbake til hjemmet sitt i Missouri, og hans kone ønsket å gå til kirken, så svarte han: «Hør her, jeg klarer ikke å opprettholde fasaden lenger. Bare gå til kirken du, jeg vet nå at jeg ikke er en kristen.» Får jeg si at dette resulterte i et meget ulykkelig hjem, og kan ødela livet for denne kvinnen som hadde giftet seg, men under helt feilaktige forutsetninger. Og her sier òg da Jakobs sønner: «Hvis dere bare vil la dere omskjære, så vil alt ordne seg.» Det finnes dem som tror at om du bare slutter deg til en kirke eller menighet, nikker på de rette stedene og er i stand til å bruke de rette ord og sitere de rette vers, så betyr det at du er en kristen. Nei, det er ikke slik. Det betyr absolutt ikke at du er en kristen. Hvis du stoler alene på Kristus til frelse, så har noe spesielt hendt med deg. Da er du blitt et nytt menneske. I vers 18 og 19 her i det 34. kapittel står det: «Og de syntes godt om deres ord, både Hemor og hans sønn Sikhem. Den unge mannen drygde ikke med å gjøre dette, for han var glad i Jakobs datter, og han var den som sto i høyest ære i sin fars hus.» Sikhem og hans far ser ut til å være enige i dette forslaget, og det er vel alt man kan forvente av ham på dette punkt. Men nå skal vi lese da det som står i versene 20-23. «Hemor og hans sønn kom til porten i sin by, og de talte med byens menn og sa: Disse menn vil gjerne leve i fred med oss. La dem derfor bo i landet og dra omkring her, for se, landet er jo hvitt nok for dem. La oss ta deres døtre til hustruer og gi dem våre døtre. Men bare på det vilkår vil mennene gå med på å bo blant oss og bli et folk med oss, at alt mannkjønn blant oss lar seg omskjære, like som de er omskåret. Deres buskap og gods og alle deres kløvdyr, blir det ikke alt vårt hvis vi bare er dem til vilje slik de blir boende hos oss.» Her forteller de altså at de er villige til å la seg omskjære, men saken må først tas opp i porten, det vil si i det besluttende organ som finnes i byen, og det er alene disse folkene som kan binde helheten i samfunnet. Men Hemor og Sikhem har stor posisjon, og de har god overtalelsesevne, og det går slik som de ønsker. Med andre ord regnet disse mennene med at gjennom ekteskap med de israelistiske døtrene ville de erverve seg all den eiendom som var der, også det som Jakob hadde. I vers 24 står det da slik: «Alle som hørte hjemme i hans by hørte på Hemor og hans sønn Sikhem, og alt mannekjønn, alle som hørte hjemme i hans by, ble omskåret.» Og la oss stoppe her i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.